Kupředu do minulosti.
Kupředu do minulosti.
Dávné recepty na nové problémy hledá Martina Kociánová.
Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Jsou věci, které máme v mysli zakotvené už od dětství. Od okamžiku, kdy nám rodiče přečetli pohádku, ve které se říká: babičko, nechci nic za svou službu, nic než hrstku soli, abych otci přinesla dárek. A pak, když panu králi posolila chléb a on řekl, jak se ti, děvče, odměním, odvětila: nic nežádám, tatíčku, jen mě mějte rád jako tu sůl. Poznáváte určitě tu klasiku našeho dětství, která nám moudře připomíná, že by se člověk neměl ošklíbat nad věcmi zdánlivě obyčejnými. Jenže tyto příběhy kdysi vyprávěli v chalupách dětem babičky, které jim zároveň několikrát za den říkali: děti, všeho s mírou a dobrého pomálu. A tak Maruška nejspíše snědla soli asi tak 1 gram. My jsme to dotáhli na gramu 15 za den. A tak jsme z věci, která bývala nad zlato, vyrobili velmi záludného nepřítele. Mým dnešním hostem je profesor Jan Janda z České pediatrické společnosti a bývalý šéf dětské kliniky v Motole. Pane profesore, buďte vítán.
Děkuji, dobrý večer všem.
Pane profesore, jak jsem tady zmínila, my Češi jsme, dá se říci, téměř přeborníci v konzumaci soli. Každý Čech sní soli asi tak 15 gramů denně, což je 3x více, než by podle odhadů měl. Řekněte mi, co děláme špatně? Proč právě my Češi se tak zasolujeme?
Tak vy jste začala s tou pohádkou o soli. Realita je taková, že sůl, což je chlorid sodný, je sloučenina, která je pro život nezbytná. Život bez soli by nebyl možný. Ale vy jste tam hezky řekla, všeho s mírou. Já bych to trochu opravil, že těch 15 gramů, co jste řekla, to jsou muži. Musíme trochu pochválit ženy, ty jsou na tom lepší, ty se dostávají teda někde na úroveň okolo 10-11 gramů. Ale to jsou, jak jste správně řekla, všechno hodnoty, které vysoce převyšují to, co doporučuje WHO, což je Světová zdravotnická organizace, která doporučuje 5-6 gramů, ale pro dospělé. Já jsem pediatr, no tak samozřejmě u těch dětí je to podstatně méně. Mateřské mléko obsahuje nesmírně málo soli, kojenci do prvního roku života stačí 1 gram, potom u těch starších dětí, u těch batolat 2 gramy, předškolní děti řekněme 3, no a potom teda to jde, ale jako rozhodně ani dorostenci by neměli prostě konzumovat víc než 5-6 gramů.
A řekněte mi, pane profesore, proč si myslíte, že právě my Češi jsme tu spotřebu soli takto, dá se téměř říci, odbrzdili?
Nedovedu dost dobře odpovědět. Je to asi tak, proč zrovna Češi jsou zlatý medailisté v konzumaci piva. Když mluvíme o těch medailích, tak Češi jsou bronzoví medailisti v Evropě. Více soli
Maďaři
konzumují jenom Maďaři a potom Balkán, Chorvatsko, Makedonie. Pravda je, že to všichni vědí, že když dostanete na stůl jídlo, které není úplně chutné, a posolíte to, tak ta sůl zlepší tu chuť k jídlu. Takže to je jedna věc. Je to tak, že vnímání sladkého, to je vrozené. Vnímání té slanosti, to se vlastně vyvíjí. Pokud teda dětem rodiče už od začátku hodně solí a ten příjem té soli je významně vyšší a bohužel my máme na to doklady, že i u českých dětí je významně překročen příjem soli. Jak v mateřských školkách se to testovalo, tak ve škole. Tak vzniká to, čemu se říká anglicky salt addiction, návyk. Je to prostě jako máte návyk třeba na alkohol, bych to trochu přeháněl v tomto smyslu, ale prostě potom už ti jedinci, když dostanou méně slané jídlo, tak jsou nespokojení, nechutná jim to a samozřejmě to dosolují.
Pane profesore, já se nás musím trochu zastat, protože my sice máme tento návyk a určitou závislost na soli, ale částečně jsme v té obrovské spotřebě nevinni, protože to, co my si do toho jídla nasypeme z domácích zdrojů, z té solničky, tak to je 20, 25, někde říkají 30%. Zbytek sníme v potravinách hotových, v průmyslově zpracovaných.
To si nosíme ze samoobsluhy.
Přesně tak, to je v těch nákupních taškách. Řekněte mi, je to natolik individuální, že existují lidé, kterým to obrovské množství soli, které sníme, třeba tolik nevadí a jiní tím skutečně scházejí na úbytě?
Ano, to je velmi případná otázka, protože my jako lékaři musíme přiznat, že obecně je známý fakt, a proto tady také sedíme, že zvýšená konzumace soli vede k tomu, čemu se říká hypertenze, to znamená zvýšený krevní tlak. Hypertenze, o to jsme říkali, že to je tichý zabiják. Lidi ani neví možná, že co se týče teda těch nepříznivých účinků, včetně mortality neboli smrtnosti, tak daleko častější jsou ty náhlé mozkové příhody než infarkty. Ale i tak je to ročně u nás, co se týče těch náhlých mozkových příhod, které se tady objeví, to je skoro 30 tisíc. Těch infarktů je asi polovička. A samozřejmě je tam taková vysoká smrtnost neboli vysoká mortalita. Vysoký krevní tlak neboli hypertenze, to je velký problém celosvětový a Češi na tom nejsou dobře. Stejně jako s tou solí. Hypertenzi má prakticky polovička mužů v České republice a ty ženy se dostávají teda někde okolo těch 40%. U dětí, my jako pediatři samozřejmě jsme byli zvědaví na to, jak to vypadá s dětmi. Tak my jsme spolu s profesorem Velmínským z zdravotně sociální fakulty v Udějovicích zorganizovali takovou velkou studii, kde jsme vyšetřili více než 22 tisíc dětí a zjistili jsme, že i děti mají poměrně často již ve věku především dorostovém zvýšený krevní tlak. A já bych při této příležitosti chtěl upozornit rodiče na to, že existuje knížečka, kterou každá matka dostává už na porodnici a to se jmenuje zdravotně očkovací průkaz. V tom očkovacím průkazu, zdravotním očkovacím průkazu jsou dvě stránky, velmi důležité, růstové grafy, protože dítě, které dobře roste, je zdravé, které špatně roste, jak už je to nápadné, ale jsou tam i grafy, percentilové grafy na vyhodnocení krevního tlaku u dětí a dorostu. A já bych právě chtěl upozornit rodiče na to, zvláště rodiče, kteří jsou již hypertenzní, to znamená, že tatínek, maminka nebo dědečkové, prarodiče mají vysoký krevní tlak, že by si sami měli na těch grafech to sledovat a dělat si tam tečky, kde se to dítě pohybuje. Protože existuje něco, co je teď nově v posledních letech, říkalo se vysoce normální krevní tlak. To je na tom percentilovém grafu od 90. do 95. percentilu. Ale je to pořád ještě širší rozsah normy. Ale nám se jako pediatrům lépe líbí, když začne říkat, že v tomto rozsahu se jedná o prehypertenzi. Upozorňuje to na to, že tito jedinci se mohou dostat...
Už se něco děje.
Že se dostanou brzo, že se přehoupnou přes tu hranici a že už jsou potom teda hypertenzní.
No jo, pane profesore, ale já myslím, že rodiče to mohou sledovat v očkovacím průkazu, mohou chodit na kontroly, ale jak už jsme tady zmínili, tak jen 5% soli dostáváme z jídel uvařených doma. Jen pouhých 12% pochází z přírodních potravin. A těch 77% sodíku a podobně, který skonzumuje průměrný člověk, tak ten právě pochází z restaurací, z polotovarů a ze školních jídelen, protože my u nás v Česku nemáme ošetřeno ani stravování ve školních jídelnách. Takže je před tím někde úniku? Co dělat?
No tak samozřejmě, že řekněme těch 80%, že si lidé nosí domů z těch supermarketů. Co se týče teda toho, co si nosíme z toho supermarketu nebo z těch řetězců, tak třeba překvapí lajky, že hodně soli je v pečivu a ve chlebě. A nemluvě tedy o těch houskách, které jsou posypané teda tou solí, tak musím teda s určitým uspokojením říct, že už těch v poslední době tolik vidět není.
Ale já tady snaživě musím říct, že tady mám dokonce napsáno, že 100 gramů rohlíků, těch průměrných, což jsou tedy zhruba dva, obsahují 603 mg sodíku.
No, já bych ještě chtěl při tomhle tom upozornit teda laickou veřejnost na to, že sodík je součástí toho natrium chloridu a že tam ještě teda taky ten chlor, takže pokud je někde uvedeno, kolik je tam toho sodíku, tak je třeba to násobit, řekněme asi 2,4 a teprve, když to vynásobíte ty miligramy toho sodíku, tak se dostanete na to, kolik je to skutečně té soli, toho NaCl, toho natrium chloridu. To je důležité, ano. Protože my mluvíme tady, všechno, co jsme tady říkali, to jsou gramy soli a nikoli v sodíku.
A ono, když se někdy uvede sodík,
no, bohužel,
tak to ale, lidi plete a mají pocit,
no,
že tolik
to
soli tam
je. Je rádi, protože to vzbuzuje pocit, že tam toho je vlastně málo, ale ono to je bohužel teda více než dvakrát tolik toho.
Takže když namažeme dětem rohlíky, dva se šunkou, tak děti mají, zdá se, bohatě splněno soli na celý den.
No, je to pravda, že prostě v chlebu a pečivu je toho poměrně teda dost. My jako pediatři nemáme moc rádi ty fast foody, ty řetězce, protože pravda je, že třeba jeden hamburger nebo cheeseburger, to je pro předškolní dítě sůl na celý den.
A co nám vlastně zbývá, když se teď tedy staráme o děti, protože vy jste pediatr, tak co prostě ti rodiče mohou dělat, kromě toho, že si začnou péct sami pečivo a že vlastně propadnou takovému tomu pocitu, jak všechno musí kontrolovat, jak ověřují, čtou všechno, co kupují a vlastně zůstanou u základních potravin.
Tak paní redaktorko, toho já se teda vůbec neobávám. Češi, co se týče teda informací, které pocházejí od lékařů, ty si z toho velkou hlavu nedělají. Ale je pravda, že už jsme to tady vlastně řekli, že rodiče vlastně mají velkou zodpovědnost na to, jak to u těch dětí bude vypadat perspektivně, protože když jim budou solit hodně od začátku, tak existuje fenomén, kterému se říká imprinting. To je česky řečeno vtištění. S tím přišel už kdysi nositel Nobelovy ceny Konrad Lorenz a v posledních letech nedávno zemřelý profesor David Barker ze Southampton Velké Británii. A to je známá věc, že když v určité periodě vývoje, když se v určité době něco stane, konkrétně jestliže se začne solit už v útlém věku víc než je zdrávo, no tak se to tam vtiskne a potom prostě ty děti vlastně se dostanou do stádia, kde říkáme, že tam je závislost a oni potom požadují v tom pozdějším věku té soli více, protože jim to jídlo nechutná. Takže to je záležitost teda rodičů, aby se sami zamysleli nad tím, jak to teda vypadá a není to úplně jednoduché. Není to ani jednoduché pro administrativu státu, která samozřejmě tlačí na ty potravinářské firmy, aby omezili obsah soli v tom. My jsme tady měli před několika lety takového papeže této problematiky, což je pan profesor Graham McGregor, který je z Londýnské univerzity. Měli jsme s ním tiskovou konferenci, přijal ho ministr zdravotnictví. A ten pan profesor McGregor říká, prosím vás, když budete jednat s těma potravináři, tak nesmíte na ně moc tlačit. Jako musí se snižovat ten obsah soli v těch produktech stepwise, to znamená postupně, protože kdybyste to udělali, kdyby se vám to vůbec podařilo, což teda vlastně není moc pravděpodobné, kdyby se vám to podařilo snížit významně najednou, no tak ty lidi to nebudou kupovat, ty produkty.
Já jsem právě četla jeho výsledky nebo jeho úvahu, že kdyby třeba ve Francii se snížil počet soli podle toho, co doporučuje Světová zdravotnická organizace, tak by potravinářský průmysl přišel o miliardy a
no,
to
jistě,
nedopustí.
No, to je takzvaná ta potravinářská lobby, která vlastně dlouhá desetiletí pořád vlastně zdůrazňuje, že pokles příjmu soli vlastně není spojen se sníženým rizikem teda zdravotním a tak dále. Je pravda, že i když se sníží už významně příjem soli, tak ten krevní tlak moc neklesne. A ještě jedna taková informace, to by také laici měli vědět, že jak to prostě v přírodě někdy bývá, asi polovička, 50-60% lidí skutečně při zvýšeném příjmu soli reaguje zvýšením krevního tlaku. A těm se říká anglicky, to jsou salt sensitive. Prostě reagují na zvýšený příjem soli, že jim stoupne krevní tlak. Ta druhá, řekněme, že těch 40%, to jsou takový šťastlivci, kteří i když hodně solí, tak ten krevní tlak jim tak zase moc nestoupá. Vzhledem k tomu, kolik je ale konkrétně v české populaci teda těch hypertenzních, no tak jako i malé snížení krevního tlaku hraje velikou roli. To laici samozřejmě, nejenom laici, ale často to neví ani lékaři, že snížení krevního tlaku o 10 torů, o 10 mm sloupce rtuťového, což se zdá, že není vlastně nic, jako už významně snižuje úmrtnost na ty kardiovaskulární choroby. To znamená teda jak na ty náhlé mozkové příhody, tak i na ty infarkty. A dokonce snížení diastolického tlaku, to je ten, jak lidé říkají, to je ten spodní tlak. Jo. O 5 milimetrů snižuje tu úmrtnost neboli mortalitu třeba o 20%. Takže to je argument nás jako lékařů. Ano, při sníženém příjmu soli ten krevní tlak moc neklesá, ale pozor, i to malé snížení hraje velikou roli a významně snižuje to, čemu se říká morbidita neboli nemocnost, a to horší, to je ta mortalita, že ty lidi prostě končí teda fatálně, že končí špatně. My jsme se zapojili s panem profesorem McGregorem do akce, která se jmenuje anglicky Salt Awareness Week. A to awareness, to je povědomí. Takže je třeba tu laickou veřejnost vlastně přesvědčit, vážené dámy a vážení páni, to není legrace. My jsme se jako Češi dostali do medailové pozice a je třeba se nad tím zamyslit, co s tím budeme dělat. No když jdete prostě do té samoobsluhy, už tam je uvedeno, kolik té soli tam na těch 100 gramů je. Jo.
Takže se člověk může snadno přesvědčit, že i výrobky určené dětem jsou velmi přesolené.
Samozřejmě, no tak to nechci říct, že vždycky, ale prostě jenom, aby teda rodiče, ale proč jenom rodiče, všichni, aby si všimli, kolik té soli tam je.
Zajímají vás naše témata? Nás zajímají vaše názory. Pište nám na naše webové či facebookové stránky Kupredu do minulosti a nebo volejte na číslo 22 155 24 68. Řekněte mi, pane profesore, čím to je? Tamní kampaň v Británii, která byla cílená na laickou veřejnost a také na aktivní jednání s potravinářskými firmami za pomoci vlády a parlamentu, tak ta skutečně v Británii vedla ke snížení spotřeby na osobu a den z 9,5 gramů na 8,1 gramů, tedy o 15%. A já jsem se dočetla, že tento okamžik v Británii vedl ke snížení rizika náhlých mozkových příhod, mrtvic a infarktu. To je argument, který už jsme tady v jiné podobě řekli, ale řekněte mi, jak to, že to v té Británii jde a u nás to nejde?
No ale já už jsem tady na to narazil. Česká populace vlastně moc to, co říkají lékaři a co se týče zdravotního stavu, moc nevnímá. A já jako pediatr musím s velkým smutkem konstatovat, že čeští dorostenci patří mezi největší pijáky alkoholu, že čeští dorostenci běžně používají drogy a že jsme v tom světovém kontextu jsme zase skoro na medailových pozicích. A to je špatné. A moje manželka je lékařka, už je také vlastně seniorka, ale pečovala nikoliv o děti, ale o dospělé. A ty lidi vlastně nechtějí pro to zdraví moc udělat. Pane Novák, říká lékař, vy byste měl zhubnout to takových 20 kilo, vy máte silně nadváhu. No, paní doktorko, to nejde, nemohla byste mi na to dát nějaký tabletky? Další věc, která souvisí s tím tématem, o kterém my tady mluvíme, je obezita. Americká pediatrická společnost říká, obesity is a new epidemic, obezita je nová epidemie, tak samozřejmě, že a je třeba říct, a to veřejnost také musí vnímat, že obezita je nezávislý rizikový faktor pro vysoký krevní tlak. Ale samozřejmě, když se to ještě spojuje s metabolickým syndromem, tak lidi, kteří jsou obézní, tak obecně mají tendenci, že mají vyšší krevní tlak. A ta obezita u nás, co si budeme povídat, i když musím říct, že já jsem byl nedávno v Kanadě, tak to jsem si říkal, tak takhle daleko to ještě u nás nedošlo.
Řekněte mi, když se bavíme o tom, že by měl vlastně do toho vstoupit ten prvek vlády, parlamentu, třeba stejně jako v Británii, potravinářské komory a tak dále. Myslím si, že mnozí lidé, kteří nás teď poslouchají, tak teď jako znejistí a říkají si, to mi opravdu bude nějaká vyhláška nařizovat i to, kolik si mohu doma posolit. Nebojíte se toho, že by se ty věci zase mohly trošku zvrhnout? Že na jednu stranu budeme bojovat za to, abychom byli méně zasolení, na druhou stranu si budeme kupovat sůl na nějaký lístkový systém?
Češi neradi akceptují něco, co se musí, co je nařízeno a tak dále. Takže ale to je, paní redaktorko, ten awareness, neboli teda to povědomí, vědomí toho, že tady je něco, kde je možné s tím něco udělat a že je možné něco vylepšit. A když to primárně, jak se říká, odmávnu, no tak to skončí, nikdy se nedostaneme, tak je známo, že Britové naslouchají lékařům daleko více než Češi. A nejenom Britové. Říkám, že zlatá medaile v Česku to je pivo, i když teda zase musím říct, že pivo je úžasné v tom, že té soli je tam strašně málo a je tam hodně draslíku neboli kália. A to je další poselství, na to nesmíme zapomenout. Zvýšený příjem soli jako nepochybně vede především u těch salt sensitive ke zvýšení krevního tlaku. Ale pozor, zvýšená konzumace draslíku, což je samozřejmě především zelenina a ovoce, já bych to formuloval tak, že to má ochranný vliv a balancuje tu zvýšenou dodávku toho sodíku neboli soli. A dokonce jsou studie, které ukazují, že snížení soli nevedlo k takovému snížení krevního tlaku jako zvýšený příjem toho draslíku. Takže já si myslím, že se od toho roku 89 u nás toho v tomto smyslu dost zlepšilo, že přece ta spotřeba zeleniny a ovoce jako významně stoupla. A to je další rada. Čili zvýšený příjem draslíku balancuje nepříznivý účinek sodíku neboli soli na zvýšení krevního tlaku.
Pane profesore, kdyby člověk se rozhodl, že se skutečně přeorientuje na stravu přirozenou, to znamená, že bude skutečně vařit a připravovat jídla ze základních potravin, potřebuje ještě přidávat sůl, anebo by se mohl obejít úplně bez soli, jak třeba říká pan Legl, autor Kuchařky bez soli.
Tak to já nevím, to snad není možné, že to říká. No, tak my jsme vlastně začali tím, že sůl je věc, bez které člověk nemůže žít. Sodík je nejdůležitější prvek pro udržení vnitřního prostředí. Že?
Ano, ale on je obsažen přirozeně ve spoustě zeleniny, ovoce, jak už jsme se bavili.
Máte pravdu v tom, že je to téměř neuvěřitelné, ale ještě ve 20. století, já nevím, jaká jsou ta recentní data, tady žili a možná žijí populace tamhle v amazonském pralese, to jsou primitivní kmeny a tam ten příjem té soli je třeba jenom 1 gram a vůbec nemají sůl. A vlastně k té soli se dostanou tím, že přidávají do stravy popel, kde je teda ten sodík, to znamená sůl. No a samozřejmě dlouhá tisíciletí lidi žili a konzumovali 1-2 gramy soli a nic se nedělo. Jo. A právě u těch domorodců tam v tom amazonském pralese tam neznají teda hypertenzi. A ještě je tam jeden zajímavý fenomén, který neexistuje ve vyspělých společnostech. Čím je člověk starší ve vyspělých zemích, tak tím mu ten krevní tlak stoupá. A tam u těch domorodců, i když teda jsou staří, už starší, tak ten krevní tlak s tím přibývajícím věkem prakticky nestoupá.
Pane profesore, vyhodíme slánku, půjdeme do sebe, budeme poslouchat dobré rady, ale já jsem slyšela takovou informaci, že největším neštěstím pro producenty soli, případně pro jakousi solnou lobby, jsou teplé zimy,
ano. Protože
se ta sůl nemůže vysypat na silnice, no, to jsou obrovské ztráty a tak je potřeba tu sůl nasypat někam jinam. Je to vůbec reálné?
Když jsme to všichni zažili, že teda jsme dováželi z Polska vlastně sůl, která byla původně určena pro posyp na silnici.
Technickou. Jo, tak
nemyslím, že to někomu ublížilo, protože sůl je jenom sůl a jako asi ta kontaminace tam byla minimální. Tak je to pravda, no, tak vy jste sama řekla teda o té Francii, že je to, my opakovaně říkáme to, co jsme slyšeli od pana profesora Ritze, to je nefrolog pro dospělé z Heidelbergu, čili onemocnění ledvin. Ten říká, že sůl je jako komodita na stejné úrovni jako nafta. Tak si to přeberte.
Takže dá se
říct, v tom se pohybují prostě obrovské peníze a samozřejmě, a já musím přiznat, že i v lékařské veřejnosti, i v té vědecké se objevují kolegové, kteří říkají, že vlastně ono to s tou solí není tak, jak, že by to bylo, že to je trochu přehnané. A mají pravdu v tom, že když by byl příliš nízký příjem soli, tak to může ty jedince také poškodit. Existuje něco, čemu se říká takzvaný J-fenomen nebo U-fenomen, že když té soli je příliš málo, tak se zvyšuje riziko třeba těch kardiovaskulárních příhod.
Pane profesore, jestli to je tedy tak, jak jste potvrdil s producenty soli, tak pokud se chceme alespoň trošku od soli, tak bychom si měli nesmírně všichni přát tuhou zimu, aby se ta sůl vysypala na silnice a ne do našich talířů.
Pak by ty potravináře ta sůl byla dovezena, ale by bylo by jí stejně, teda tak kolik je jí potřeba, tak to by to, ta zima tam. Ale tam hraje ta zima roli v těch ziscích, teda za tu sůl, že?
Pane profesore, já vám moc děkuji za to, že jste nám přišel poradit, abychom si nesypali sůl do ran s takovým gustem. Díky za to.
Děkuji za pozvání.
Za týden přivítáme v našem pořadu biologa a filozofa profesora Stanislava Komárka. Budeme v čase předvánočním hovořit o víře i o jejich nejrůznějších podobách v našem světě.
Ten tak společnosti je dneska velmi malý. Ono dělení společnosti na věřící a nevěřící jako dělení na tlusté a hubené. Někteří jedinci se dají zasadit dobře, ale pak je taková veliká, široká, šedá zóna těch takzvaných něcistů.
Řeč bude samozřejmě o skromnosti a konzumu, víře a materialismu a některé pohledy pana profesora asi nejednoho posluchače poněkud překvapí.
Vždycky se jako zdůrazňuje, jak přítomná společnost je materialistická. Pravý opak je pravdu. Přítomná společnost na hmotu jako takovou zvysoka kálí.
A vydáme se v debatě i na pouť za různými výklady rozličných náboženství.
Ono uctívání hospodářského růstu taky není nic jiného než takový podivný kult.
Pokud vás naše témata zajímají, tak další informace najdete třeba v dokumentu Příběh pochutin prima.zoom.cz. Na dvojce se uslyšíme opět příští úterý v 18.30. Pište nám své postřehy na naše facebookové či webové stránky Kupredu do minulosti, kde také najdete už všechny odvysílané pořady. A nebo volejte na záznamník 22 155 24 68. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.